Já o brincato, o Roderick Busutil lhe apresentou o Ertalma. O Ertalma. Program li jaqatisimna u kunjomna ma l-identita tana u ta' pajisna.
Jena, Roderick Busutil, flimkien ma sieħbi ġo brinkat, insermu l-semja kolla ta' Campus FM u nerġam l-alkom għal-programm ieħor mis-sensiela Wirt Artna, Wirtna. Kif namlu f'kull program, illum ser nitkellmu fuq wirt li ħallewna mistrijietna.
Fil-program tal-lum ser nitkellmu fuq it-torrijiet ta' xtut, il-Melvitz u nisimgħu il-biografija tal-attriċi Gemma Bortelli. Fil-program tal-lum ser nisimgħu wkoll feature fuq leġġendi marbuda mal-kunċissjoni tal-qala. Nibdew il-program billi nisimgħu l-biografija tal-attriċi Gemma Bortelli. Jaqra Anton Grasso.
Gemma Bortelli, attrice. Gemma Bortelli twildet il-Belt Valletta fi 30 settembru 1932 u ħadet l-edukazzjoni tagħha fi St. Joseph High School ir-Rabat Malta u St. Catherine High School tas-Sliema. Bdiet fi x-xandir ta' età żgħira permezz tal-television. Fl-1957 ingħaqdet mar-Radju Muskettieri flimkien ma' Charles Clus u Johnny Catania. Gemma żewġet lill-attur Paul Portelli u kellhom żewġ tifal, tifel u tifla, Martin u Cora. Fis-snin 60 waqfet kumpanija flimkien mar-raġel tagħha bl-isem ta' Bluebirds biex tipproduċi programm dedikat lit-tfal. Fl-1976 kienet il-protagonista tas serje fuq ir-radju f'Baħar Wieħed fejn ħadmet il-parti ta' Ġoma, karattru li ta' spinta l-qudiem fix-xena tad-drama. Din is-sensiela reġiet inħadmet minn Net Television Gemma Bortelli mill-ġdid il-protagonista. Mbagħad, fl-1980, ippreżentat serje oħra ta' kummedja fuq tlieta toqgħod il-borma. Minbarra dawn ħadet sehem diversi produzzjonijiet bil-Malti fuq it-televiżjoni. Kif bed ukoll diversi plejs għall-palk, radju u televiżjoni. Kienet tikteb ukoll regolarment fil-gazzetta Maltija Awstraljana Maltese Herald. Kienet marret l-Awstralja fl-1982, fl-1984 u fl-1988. Fejn minn Adelaide marret Queensland bħala mistiedna tal-immigranti Maltin. Rekordjat żewġ kasett b'diski Maltin u xi sketches. Meta marret l-Awstralja fl-1984 produċiet kummedja mużikali li kien jisima Imħabba fil-Buskett. Fis-sena 2000 Gemma Bortelli ngħatat il-midalja għall-Qadi tar-Repubblika waqt li fl-2007 ġiet onorata bl-unur ta' Charles Arrigo Lifetime Achievement Award matul il-Go Malta Television Awards. Minkejja n-nuqqas ta' produzzjonijiet f'dawn l-aħħar snin, xorta waħda ħadet sehem fil-produzzjoni ta' Ħorrox Borrox li kienet l-aħħar sensiela li ħadmet. Gemma Bortelli mietet fl-età ta' 75 sena, nhar il-ħamis fil-għaxija fit 22 ta' frar 2008. Il-mewt tagħha ħasdet mhux biss lil dawk li għandhom għall-qalbhom it-Teatru Malti, iżda lill-Maltin kollha. Il-funeral sar fil-Knisja Parrokkjali tal-Imsida nhar l-24 ta' frar 2008 fost folla kbira ta' nies li ħonqu l-Knisja biex jagħtuha l-aħħar tislima.
Dak kien Anton Grasso li qranna l-biografija tal-attriċi Gemma Bortelli. Issa ngħaddu biex nisimgħu feature ieħor f'dan il-programm. Fuq il-Melvitz. Taqra ta' il-feature Doris Zammit.
Il-Malvitz, kidba ta' Joe Brincat. Fost il-lista tal-għasafar li jiffurmaw parti mill-flora Maltija, insibu il-Malvitz jew Turdus Filomelos. dan nasfur ġej mir-razza kbira fostom il-Malvizz ta' Siberja, il-Malvizz ta' Sidra Bajda, il-Malvizz Iswed, il-Malvizz tan-Nord, il-Malvizzun tal-Qtajja, il-Malvizz l-Aħmar, il-Malvizzun Prim u il-Malvizz. Fost din ir-razza kbira tal-Malvizz, il-Malvizz u l-aktar wieħed komuni f'Malta. Dan ipassi f'pajjiżna fil-ħarifa u jibqa' fi gżiritna sa Marzu. Għandu kulur kannella minn fuq u bajdani minn taħt, bidwawa suwed f'sidru. Ir-rix ta' taħġun ħajħ u ta' kulur is-sadid safrani. Dan l-asfur u residenti fl-Ewropa tal-Punent. Fil-ħarifa ipassi lejn l-Ewropa ta' Tramuntana u tal-Grigal, biex jgħaddi x-xitwa fil-pajjiżi tal-Mediterran. Spiss jinstema' jzakzek meta jkun ipassi fl-għoli. Għandu għanja sabiħa u ġili għanni wkoll f'Marzu qabel jitlaq lejn l-Ewropa. Il-Malvizz iħobb iżomm f'postijiet bis-siġar u fil-widien. Iħobb jiekol l-aktar il-bebbux li jfarrak fuq xi ġebla billi ħabtu magħha b'munqaru. Il-bejtajja ħbieħa sew f'veġetazzjoni bħall-idna jew fringili ta' arbuxelli jifirdu l-proprjetà. Jiksija bil-ħażis u l-qalib u minn ġewwa jiksija bit-tajn. Fl-Ewropa jbejjed kważi fil-pajjiżi kollha. Jippreferi jgħix f'xi maġġar b'ħafna veġetazzjoni, f'ġonna kbar pubbliċi u f'ġonna ta' djar. Fost il-proverbju Maltin insibu wieħed fuq il-Malvizz. Dan il-proverbju jgħid hekk: il-Malvizz iż-żekk-żekk rih nofsinhar.
Dik kienet Doris Zamit li kelmitna fuq il-Malvizz. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, qegħdin tisimgħu il-programm Wirtartna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanija tiegħi Joe Brinkat u ta' sieħbi Rodrik Busuttil. Neħdu kost jekk tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-programm billi tibatulna email fuq jlbrink@moltanet.net jew fuq Campus FM @um.edu.md. Madwar il-kosta ta' pajjiżna, insibu diversi torrijiet li kienu bnew bħala mezz ta' sigurtà minn xi ħbit tat-torok. F'dan il-fiċer, George Peresso u Marcel Delicata ser ikellmuna fuqhom.
Torrijiet ta' Xtut. Kitba tal-Kavallir Mario Coleiro.
Waħna mill-aktar diffikultajiet li fil-qedem kien ħabba twiċċu magħhom il-poplu tagħna kien is-sigurtà tal-pajjiż. Il-Gżejjer Maltin jinsabu f'nofs il-Mediterran u dan ifisser li jinsabu fuq ir-rotta ta' diversi navigaturi. Il-portijiet kennija ta' Malta u nixxijiet tal-Maġjeri jkomplu jżidu mal-importanza tagħhom. Fiż-żmien il-Medjuevu sa żmien l-Ispanjoli titlixejn il-poplu kellu fortizzi biex jiddefenduha. Il-Mediterran kien infestat bil-pirati tal-baħar u l-flotta torka kienet tħuf ma' kullimkien u taħbad għal dawk il-pajjiżi sara. Pajjiżna kien ta' sikwiet jisofri sbarki ta' pirati jew ta' torok li kienu jisirqu u jkaxkru kull ma jiġu qudiemhom. Il-Maltin kienu jippruvaw jiddefendu ruhom u kellhom id-dejma li kienet magħmula minn irġiel ġejjin minn kull raħal li kellhom parti tal-kosta x'jassu u x'jiddefendu. Il-fortifikazzjonijiet kienu jeżistu madwar l-imdina, il-Birgu u l-Kastell Tawdex. Kienu jeżistu xi ftit torrijiet infexxin mal-Kampanja u ma' Xtut, imma dawn ma kinux biżejjed. Fiż-żmien l-Ispanjoli, propju fl-1418, kienet introdotta taxxa fuq l-imbit biex bil-qliħ tagħha jinbena torri fuq kemmuna biex jassess fuq il-fligu bejn Malta u Għawdex. Taxxa saret imma t-torri ma nbenix. Għal medda ta' żmien insibu bosta drabi meta San Sitra sar wassedi fuq Malta bħal dak li kien sar fl-1429 mir-re ta' Tunis u li l-Maltin mingħajr l-għajnuna ta' ħadd irnexxi ma' jilħu.
Din kienet sitwazzjoni fejn l-Università tal-Imdina u tal-Kastell ta' Għawdex kellhom jaħsbu dejjem għad-difiża. Iżda ħadd ma seta' jsib tarf tal-pirati tal-baħar illi kienu jinżlu l-art, jisirqu u jerġgħu jitilqu minn fejn ġew, u miskin minn kien jaqa' taħt idejhom. In-nies għalhekk kienet tibża tammar fejn il-baħar u x-xtud kienu kompletament diżabitati. L-affarijiet bdew jinbidlu meta fl-1530 waslu l-kavalieri u dawn bħala nies ġellida mill-bidu bdew jaħsbu biex jiffortifikaw lill-Malta kemm jista' jkun. Hekk naraw illi kienu imsaħħa s-swar tal-birgu imbniet l-isla u sar xogħol fuq l-Imdina u ċ-ċittadella ta' Għawdex. Fl-1551 Dragut attakka l-Imdina iżda ma rnexxilux joħodha. Wara attakka lil Għawdex u ġar lil kulħadd fil-jasar. Wara din id-beżbiża, il-kavalieri komplew jiffortifikaw il-birgu u l-isla. U l-Grammastru Domedes bena il-Forti Sant'Irmu. Fl-1565 l-Armata Torka reġgħet ħabtet tal-Malta u sar l-assedju l-kbir. Ir-rebħa kienet tal-Maltin u għalhekk la Vallett ta' bidu għall-bini tal-Belt Valletta. Il-fortifikazzjonijiet komplew madwar li bliet bħal Bormla u wara il-Kottonera. Imbnew is-swar tal-Furjana u fortizzi oħrajn. Iżda l-ordni ma limitax ruħa biss għall-bini tas-swar, iżda bdew jinbnew numru ta' torrijiet maxtut biex jiddefendu il-bajjiet u l-portijiet.
L-ewwel Grammastru li ħab is-serjetà torrijiet kien Alonso de Unyacourt li bena minn flusu it-torri ta' Santa Maria li jinsab fuq Temuna biex jaqta l-użu ta' din il-gżira mill-pirati. Fl-1609 bena it-torri ta' San Pauli Baħar biex jiddefendi l-inħawi ta' Xemxija u Buġibba. Fl-1610 bena t-torri ta' Santa Lucia li sar wara attentat ta' invażjoni ta' Torok sena ta' qabel mill-Porta Marsaxlok. Fl-1614 bena t-torri ta' San Tomas biex jiddefendi l-Witilajm u l-Bajja ta' San Tomas u fl-1620 bena t-torri tal-Madonna tal-Grazzja li kien jinsab fix-xajra ta' Żabbar. Illum dan it-torri madux jeżisti għax kien twaqa' mill-Ingliżi. Wara Unyacourt kien il-Grammastru l-Askar iżda ħaseb biex ikompli saħħaħ id-difiża ta' x'tutta Malta. Fit-13 ta' Jannar 1647 ippropona lill-Kunsill tal-Ordni li jinbnew numru ta' torrijiet biex ikomplu jissaħħu d-difiża ta' x'tut. Dawn it-torrijiet kellhom jitħallsu mit-taxxi tal-poplu. Kollox inbnew seba' torrijiet f'diversi postijiet strateġiċi. L-ewwel kien it-torri tal-Lipija li jinsab fil-bajja tal-Ġnejna, limiti tal-Imġar. Tieni kien it-torri ta' Sant'Agata li jinsab fuq il-bajja tal-Mellieħa. Dan it-torri jissejħu wkoll it-Torri l-Aħmar, jassess ukoll il-fliegu bejn Malta u Kemmuna u l-inħawi taċ-Ċumnija limiti tal-Mellieħa. Torri ieħor li nbena fi żmien l-Askaris kien it-torri ta' Għajn Tuffiħa li jinsab iħares fuq din il-bajja. F'dan iż-żmien inbena wkoll Torri Xutu li jinsab jindokra id-daħla ta' Wied iż-Żurrija u Wied Babu. Illum dan jintuża bħala qasa tal-Pulizija. Viċin ir-Rabat ta' Malta nbena t-torri msejjaħ tan-Nadur il-waqt li nbena torri ieħor li jinsab fil-bajja ta' San Ġorġ u dan it-torri issemma għal dan il-Qaddis. L-aħħar torri li nbena fi żmien l-Askaris kien it-torri tal-Awra li sar biex jindokra l-inħawi tas-Salini u Buġibba.
Iżda l-iktar Grammastru illi jibqa' jissemma għall-bini ta' torrijiet ta' x'tut kien il-Grammastru Deredin illi b'kollox bena 13 wieħed. Deredin riet jaqgħet is-sistema ta' difiża bit-torrijiet illi bena hu ma' dawk illi kienu diġà inbnew. Għalhekk ra illi d-dawra ta' Malta kollha tkun imassa sew minn dawn it-torrijiet. Nibdew mit-torri ta' San Ġiljan illi jinsab fuq ix-xatta ta' Sliema. Dan illum jinsab f'idejn il-privat u jinsab f'kundizzjoni tajba. it-torri tal-Madlina imbena fl-1658. Dan il-lum għandu bżon ta' restawr u jinsab kemxejn mitluq. It-torri ta' għalet Marku jinsab fl-istat tajjeb ħafna u dan riċentement ġi restawrat. It-torri tal-Allis huwa torri ieħor li bena d-Redin u dan kien lest fl-1658 ukoll. Riċentement dan it-torri ukoll ġi restawrat. It-torri ta' Ajn Ħadid kien jinsab viċin Salmun, iżda dan kien iġġarraf kompletament fl-1856 meta kien għamel terremot. It-torri tal-Aħrax tal-Melliħa huwa magħruf ukoll bħala it-torri l-Abjad. Dan it-torri ukoll jinsab f'idejn il-privat. It-torri ta' Ħamrija jinsab fuq ix-xaqliba l-oħra ta' Malta, propju viċin it-tempji tal-Imnajdra u kien tlesta fl-1659. Sfortunatament, riċentement dan it-torri sofra kemm il-darba minn atti vandali ta' nies irresponsabbli. Bubaqra, fil-limiti taż-Żurrieq, Deredin bena torri ieħor illi kien lest fl-1659 ukoll. Illum dan it-torri jintuża bħala razzett. Xorb l-ġin, limiti ta' Marsa Xlokk, insibu torri ieħor illi bena Deredin. Dan illum jinsab f'idejn il-privat u viċin tiegħu insibu kappella iddedikata lil San Pawlu. Torri ieħor huwa dak magħruf bħala tal-Imwieġen, jew kif inhu magħruf bħala tal-Wiesa. Dan it-torri jinsab mitluq u għandu bżonn restawr immedjat.
Ma dawn insibu tliet torrijiet oħra li twaqgħu. Daw kienu t-torri ta' Delli Mara u ta' Zonqor li kellhom jitwaqgħu fi żbien l-Ingliżi biex minflokhom jibnew forzi iktar moderni. Dawn twaqgħu għal ħabta tal-1930 u t-tielet torri li kien twaqgħu kien it-torri ta' Zonqor viċin Wittilajn. Dan kien twaqgħu fl-1915. Ma dawn it-torrijiet ta' minn semmi li kienu mbnew numru ieħor mill-privat li kienu proprjetà tal-familji nobli. Barra dawn naraw li l-Università ta' Għawdex kienet bniet numru ta' torrijiet biex tassess ix-xtut ta' din il-gżira. Ta' min insemmu wkoll l-ordni barra t-torrijiet bnew numru ta' batteriji għal dawk li nsibu Kemmuna, ras il-qala ta' Għawdex u fil-bajja tal-Mistra viċin Salmun. Dawn il-batteriji kienu żiedu d-difiża tal-gżejjer. Magħhom konna nsibu numru kbir ta' ridotti u trunċiri bħal dawk li naraw b'Buġibba u fil-bajja tal-Armien. Dawn il-fortifikazzjonijiet kollha Malta kienet isa fortizza waħda. Imma l-ordni kellu problema li ma kellux biżejjed suldati biex jiddefendi l-fortizzi kollha illi kellu. Għalhekk kienet ittieħdet id-deċiżjoni jinbnew sensiela ta' ħitan fuq l-irdum li jaqsam lil Malta min-nofs dak li llum insejħulu Victoria Lines. Dawn il-ħitan kellhom iservu biex in-naħat isfel ta' Malta tkun protetta aktar. Iżda dawn is-swar ma kinux kompluti. Meta telqu l-kavalieri, kellhom jaddu bosta snin biex jitlestaw mill-Ingliżi u semmew għar-Reġina Victoria.
Daw kienu George Perezzo u Marcel Delicata li kelmuna fuq it-torrijiet ta' Xtut. Issa ngħaddu biex nisimgħu l-aħħar feature tal-programm tal-lum. Fejn fih Vince Palmier ser jaqranna leġġendi marbuta mal-Madonna tal-Kunċezzjoni fil-qala Għawdex.
Leġġendi marbuta mal-kappella tal-Kunċezzjoni għala. Hemm diversi leġġendi marbutin mal-kappella tal-Kunċezzjoni li hemm fil-qala Għawdex. Waħda minnhom hija rigward San Karrew. Monsignor Ferres ikkwota lil ċertu Patri Pelagiu li jgħid li fis-seklu 15 kien hawn raġel qaddis li kien jismu Karrew jew Kurraw. Li kien qed jgħix ħajja ta' eremita far fuq il-għasel fil-Mosta. F'dan il-għar kien iqattar l-ilma, ilma li kien hemm min jgħid li nixxa miraklu ta' dan l-eremit. Xi nies minn dawk li nħawi ta' wit il-għasel kienu tawa għal-vizzju u hu kien iwissihom biex jgħixu ħajja tajba, imma l-xejn. Anzi dan beda jrejjaqhom u għamlu għalih. Darba minnhom ippruvaw iwaqgħu fid-dnub u batulu mara ħażina li talbitu jgħinha terfa' xkora ħaxix bl-intenzjoni li jkunu jistgħu jgħidu li ta' fastidju. U jekk ma jgħinix jgħidu li m'għamilx karita magħha. L-eremita induna bil-ħażen tagħhom u widdibhom u dawn għamlu għalih u bdew iwadbulu l-ġebel. F'salt qatagħha li jitlaq minn hemm u ġibet lejn San Pawl il-baħar ħdejn xatt il-baħar bin-nies jiġru warah igarawlu l-ġebel u jinsu lentawh. Fix-xatt passar Kastigi għall-gżira Maltija. Firex il-mantar fuq il-baħar, tela fuqu u telaq bih lejn Kemuna fejn iltaqa' ma' eremita ieħor. Bla ma taw iden għat-talb tal-Maltin li meta raw dan l-aġeb kollu, intebħu li kien qaddis u nidmu u talbuh jaħfrilhom u jibqa' magħhom. Mara xi jumejn f'Kemuna telaq lejn Għawdex. U mar ħdejn il-kappella tal-Kunċizzjoni tal-qala fejn mar jammar, sama miet u difnuh ħdejn din il-kappella. Dan mela kien l-eremit magħruf mill-awċin kollha bħala San Sirrew jew San Kurraw. Skont oħrajn dan kien il-Beatu Korrado, iżda dan miet f'Noto fis-Qallija. Skont Patri Pelagju, il-ħatar li bil-fixkla ħalla warah fuq il-għasel fil-Mosta għal xi żmien wara li miet kien iħaddar f'jum il-festa ta' San Pawl Eremita. Iktar tard ma' żmien beda jingħad li dan ir-raġel qaddis beda jagħmel il-mirakli ma' tfal morda u l-kripta ta' din il-Knisja saret posta devozzjoni kbira. Kien hemm saħansitra nies li kienu jmorru jiġbru xi frak minn din il-kripta biex ifejqu lil xi familjari li minħabba l-mar tagħhom ma kinux jistgħu jmorru f'din il-kappella. Din id-devozzjoni lejn dan ir-raġel qaddis għadha seżisti sal-lum. Fit-3 ottubru 1937, waqt skavazzjonijiet li kienu qed isiru fil-kripta ta' din il-Knista, instab skeletru ta' raġel fil-post fejn fil-leġġenda jingħad li kien ġie midfun dan l-eremita. L-għadam kollha ta' dan l-iskeletru ġew miġbura f'kaxxa u miżmuma fis-sagristija xi żmien. Fl-1991 dan l-iskeletru ġie eżaminat. Minn dan l-eżami ġie konfermat li dan huwa skeletru ta' raġel li jmur lura għal 15-il seklu. Hawn dan l-iskeletru ġie mpoġġi furna tal-ġieġ u ssiġillat mill-isqof ta' Għawdex. Din l-urna tpoġġiet f'post mhux il-bogħod minn fejn instab midfun. Hemm leġġenda oħra ħelwa li tirrigwarda l-bini ta' din il-kappella. Din il-leġġenda tajt li din il-kappella għall-ewwel kienet ser tinbena f'post magħruf bħala tas-salib. Meta kienet ser tibda tinbena u nġib ukoll il-ġebel biex bihom jibnu din il-kappella, saret xi ħaġa mhux tas-soltu. Dawn il-ġebel bil-lejl inġarru weħedhom għall-post fejn illum hemm il-kappella, magħrufa bħala il-ħalq. Għall-ewwel in-nies tal-lokal ħasbu li din kienet xi ċajta u reġgħu ġerrew il-ġebel lura għall-post magħruf bħala tas-salib. Minkejja li jagħmlu wkoll sorveljanza, dawn il-ġebel għat-tieni darba reġgħu inġarru għall-post fejn hemm il-kappella. Hawn in-nies bdew jemnu li dan kien is-sinjal mill-Verġni Mqazza li hija riedet il-post lieħor biex tinbena din il-Knisja. Leġġenda oħra tajt li xi wħud ankeraw bil-lejl mara li bsal abjad ta' viċin għall-ġebel. Imbagħad il-ġebel mexa waħdu wara din il-mara u reġgħu marru fejn hemm il-kappella. Kien propju meta ġie deċiż li din il-kappella tinbena fil-post magħruf bħala ta' il-ħalq li ma baqax ikun hemm aktar ġarr ta' ġebel bil-lejl. Leġġenda oħra marbuta ma' din il-kappella hija dik ta' Borċa Rib. Din il-leġġenda tajt li fi żmien il-ħakma rbija, raġel misterjus kien imur kuljum fi nżul ix-xemx rikeb fuq iż-żiemel lejn dan is-santwarju tal-qala biex jixel xema quddiem il-Madonna. Raġel qarbi beda jinnotaħ jgħaddi biż-żiemel kuljum mill-istess triq u ċitu l-kurzita fejn kien qiegħed imur. Għalhekk iddeċida li waqfu u jsaqsih fejn kien sejjer. Għalhekk staħbilu qalb is-siġar u meta għadda minħdeh biż-żiemel ħareġ minn qalb is-siġar u jipprova jaħta fir-rigni taż-żiemel iżda ma rnexxilux. U waqbad ma demp iż-żiemel biex forsi jwaqfu. Ir-raġel misterjus minn Armanduna bl-arbi beda jħeġġeġ fiż-żiemel tiegħu biex jaġġel iżjed. L-arbi baqa' jiġri wara ż-żiemel sakemm waqa' u ħabad rasu ma' blata u baqa' mejjed tal-post. Il-ġisem ta' dan l-arbi baqa' hemm għal xi żmien għax ħadd ma rid imissu. Waqt li n-nies kienu jgħaddu minħdeh kienu jwadbulu l-ġebel u b'hekk ġie dal-bord ġebel fuqu u kien proprju għalhekk li dan il-post ġie msejjaħ Borġ Qarib.
Dak kien Vince Palmier li qranna leġġendi marbuta mal-Madonna tal-Konċissjoni fil-qala Għawdex. Dan il-viċer naslu fit-tmiem ta' dan il-programm llum.
Ħadu sem Anton Grasso, Doris Zammit, Vince Palmier, George Peresso u Marcel Delicata. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brinkat u Mario Calero. Fil-waqt nħeġġukom biex tkompli tisimgħu l-programmi ta' Campus FM. Jien Rodrik Busuttil, flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat insellmulkom u nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtuq nfakrukom ukoll li dan il-programm ikun aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kem wasilkom Wiltartna. Wiltna. Program ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brinkat u Roderick Busuttil. Tekniku Joe Brinkat.